الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين وعود لما بدأناه من قبل. فما زلنا في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 91، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer gesegneten Vortragsreihe über die Erklärung und Beschreibung dieses schönen Buches von Sheikh Al-Albani rahimahullah über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so als ob du ihn sehen würdest. Angekommen sind wir im 91. Vortrag und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان: القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. القنوت أي بالتاء، ومعناه الدعاء أو طول القراءة، لكنه هنا بمعنى الدعاء. القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. النازلة أي البلية والمصيبة أو بعض الأمور التي تؤدي إلى المشكلات والعقبات في الأمة. وكما تعودنا نقرأ ما ذكره المصنف ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانتا في الركعة الأخيرة بعد الركوع. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. وكان يجهر، ما في سكر؟
سكر بسيط،
سكر بسيط، بارك الله فيك. وكان يجهر بدعائه، أي يدعو جهرا ويرفع يديه، ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها، لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فربما قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد. كان هذا وكلام المصنف وبعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح والبيان بإذن الله.
Meine lieben Geschwister, angekommen sind wir bei folgendem Thema, nämlich Qunut in den fünf Gebeten wegen eines Unheils. Qunut ist so eine Art Bittgebet oder Dua. Der Autor, rahimahullah, sagt in diesem Buch, wenn er, sallallahu alaihi wasallam, gegen jemanden oder für jemanden inständig bitten wollte, machte er in der letzten Raka'a Qunut nach dem Ruku', nachdem er gesagt hatte, Allah lobt den, der ihn lobpreist. Er, sallallahu alaihi wasallam, lobpries laut. Er hob seine Hände und die hinter ihm sagten, von ihm war bekannt, dass er, sallallahu alaihi wasallam, Qunut in allen fünf Gebeten machte, obwohl er nur in ihnen Qunut machte, wenn er für ein Volk inständig bat oder gegen ein Volk inständig bat. Zum Beispiel sagte er, sallallahu alaihi wasallam, O Allah, errette Al-Walid ibn Al-Walid, wa Salama ibn Hisham, wa Ayyash
ibn Abi Rabi'a.
Und Ayyash ibn Abi Rabi'a, O Allah, verstärke deine Strafe für den Stamm der Mudar und verursache für sie Jahre der Hungersnot, wie die Jahre von Yusuf. O Allah, verfluche Lahyan und Ralan und Dachwan und Usayya, die Allah und seinen Gesandten nicht gehorchen. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Allah ist am größten, wenn er den Qunut beendet hatte und warf sich nieder.
Al-Qunut fi al-Salawat al-Khamsa lin-Nazila. Al-Unwan yubayyin fiqh al-Tarjama aw al-Mas'ala. معلوم أن الأمة قد تبتلى ببعض المصائب والنوازل لأن النازلة بمعنى المصيبة مثلا تسلط الأعداء مثلا ظلم ظالم مكر ماكر وهكذا يمكن إحنا واقعنا اللي إحنا بنعيشه هو واقع النوازل يعني الأمة الآن تعاني من النوازل في كل بقعة من أرض الله تعالى يعني انظر مثلا في بلاد الشام الأمة مبتلى في العراق الأمة مبتلى في اليمن في مصر في ليبيا في تونس اليوم في كشمير مذابح جماعية لمسلمي كشمير بالهند ففي كل بقعة نازلة تعاني منها الأمة وتتألم وعندنا في بورما وجبل الأركان نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المسلمين آمين فمعنى النازلة عن المصيبة اللي بتحل بالأمة نكبة أو مصيبة فيشرع عند النوازل الدعاء في الصلوات الخمس وذلك العنوان القنوت في الصلوات الخمس للنازلة طيب إذا كانت الأمة بقى النوازل فيها متصلة يبقى يفضل الدعاء فين في السجود لماذا؟ لأن كده خلاص يبقى هنجد بقى المساجد كلها الخمس صلوات باستمرار فيهم دعاء ايه؟ قنوت فيتغير صفة الصلاة لأن النوازل أصبحت متصلة دائمة إنما النوازل اللي هي مثلا بتكون أشد يشرع فيها ايه؟ الدعاء في الصلوات الخمس فالقنوت في اللغة العربية يأتي بمعنى طول القراءة طول القراءة تقرأ كثيرا ويأتي بمعنى الدعاء يأتي بمعنى الدعاء لذلك قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القنوت هنا بمعنى طول القراءة والاستغفار والدعاء في الصلاة والبعد عن كلام الدنيا لأن كما تعلمون أن الآية دي ناسخة لحكم الكلام في الصلاة يعني في بداية فرضية الصلوات الخمس كان مسموحا للمصلي أن يتكلم وهو يصلي ده في البداية يعني مثلا النبي كان يصلي فيمر عليه عبد الله بن مسعود والنبي بيصلي فيقول له السلام عليك يا رسول الله فالنبي يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود ويكمل صلاته إذا رأى أمرا تكلم واستمر الحال هكذا حتى أنزل الله تعالى قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني خلاص ممنوع الكلام في أمر الدنيا، يبقى تكسر فقط من قراءة القرآن والدعاء، إنها ما تتكلمش في أمر إيه الدنيا. فنسخ اتلغى الحكم الأول اللي هو الكلام في الصلاة، الآن ما ينفعش نتكلم داخل الصلاة، لكن ممكن أشاور، ممكن تشاور، الإشارة لم تنسخ إنما لنسخ إيه الكلام. يعني مثلا لو حضرتك بتصلي نافلة أو بتصلي فريضة ودخل داخل إلى المسجد وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلقاء السلام سنة والرد إيه واجب، فأنت بتصلي الآن ماذا تصنع؟ ترد على السلام بالإشارة مش بالكلام. يعني وانت بتصلي حضرتك مثلا بتقرأ اهو، ودخل حسام وانا بصلي قال السلام عليكم ورحمة الله في المسجد، فروح عامل له بايديا كده اشاور، ارفع ايديا كده ظهر اليد الى السماء وباطنها للارض، ده اسمه رد السلام بالإشارة. لو كنت جالسا برضو انا قاعد كده ايديا على الفخذين، اروح رافع ايديا كده ردا للسلام، يبقى الإشارة نعم، انما الكلام نسخ يعني اتلغى، ممنوع الكلام إلا في قراءة القرآن وذكر الله والدعاء إلى آخره، كل ما يتعلق بالصلاة. إذن الإشارة جائزة ولا شيء فيها. مثلا تكون بتصلي في البيت، طفلة صغيرة مش عارف هتروح فين وامها قاعدة مش واخدة بالها، فتشاور لها على البنت، جائز ولا شيء في ذلك، تشاور لها يعني شوف البنت هتقع ولا البنت هتدخل المطبخ تبقى مشكلة، ماشي كده. فالإشارة لا بأس بها ولا حرج ما دامت لمصلحة الصلاة، ما دامت لمصلحة الصلاة. كما ذكرت لكم مرارا، حضرتك مثلا لو عندك شوية برد وبدأت تعطس وعندك رشح، تيجي الصلاة جالك الرشح، هتقعد بقى طول الصلاة تشن كل شوية، هتزعجنا وتزعج نفسك وتشوش على المصلي، يقول لك لا، طلع التنبو بتاعك من جيبك المنديل ونظف كويس وتمام التمام، لا حرج خلاص كده. كذلك وانت بتصلي التليفون رن في جيبك، انت نسيت تقفله، فرن تين 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 تين، نقول لك ايه، حط ايديك في جيبك وطلع الهاتف وقفله ودخله تاني، ولا حرج. الحركة هنا في مصلحة الصلاة. وهكذا واحد بيمر بين ايديك خلاص كده تمنعه، النبي قال لك كده فادفعه فإن أبى فقاتله، وانت بتصلي ايوه، يعني انا بصلي كده وحاطط سترة وواحد بقى ايه بيعدي من بينه ابعده كده، انا بشاور ايوه، لأن دي من أصل الصلاة ومن جنس الصلاة ومن مصلحة الصلاة. فإذا الحركة في الصلاة انتبه، حتى وإن كثرت إن كانت من أجل مصلحة الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة بل هي جائزة، عشان الجماعة اللي بيفتوا بلا علم خلاص كده تجد بعض الناس كده لك أحكام يقول لك ثلاث حركات تبطل الصلاة، ماشي كده مشكلته مشكلة. يعني أذكر سألني سائل قال لي عم الشيخ وأنا بصلي فدخل داخل كده المسجد وبعدين بينغزني كده في جنبي جامد عشان يقدمني قدام، فأنا لما تعبني فمسكت إيديه وعملتها كده، فبعد الصلاة أخ ملتها بقول لي صلاتك باطلة ليه يا ابني؟ قال لي عشان تحركت ومسكت إيديه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له اللي أفتك ده جاهل ولا علم له ولا تسمع له، فما أكثر من يتكلمون في دين لا بغير علم. يا ولدي هذا آذاك وأنت تدفع الأذى عن نفسك في الصلاة، فلا شيء في حركتك وصلاتك صحيحة، صلاتك صحيح. إذن يا إخوة كل ما كان لمصلحة الصلاة ولا يؤثر على صحتها فجائز في الصلاة. فده نخلي بالنا من ضمن الأحكام اللي لازم ننتبه له، فما نتكلمش بلا علم، نتكلمش إلا بالدليل. فالنبي كان يصلي ويشير عليه الصلاة وأزكى التسليم لمن يسلم عليه بعد نسخ الكلام، كذلك كان يسمع من يتكلم خارج الصلاة. لما صلى ركعتين بعد العصر في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فأرسلت الجارية وقالت سلي رسول الله ماذا يصلي وقد نهى النبي نهانا عن الصلاة بعد العصر، بيصلي إيه؟ اسأليه. الجارية وقف جنب النبي، يا رسول الله، ونبي اسمع له، تقول لك أم سلمة ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت؟ فأشار لها النبي، يعني خلاص سمعتك. فلما فرغ أقبل على أم سلمة وقال يا أم سلمة سألتني عن الركعتين بعد العصر، لقد شغلني الناس بعد صلاة الظهر عن سنة الظهر البعدية، فأنا أقضيها الآن أو كما قال رسول الله. يعني لما كان في المسجد بعد ما صلى الظهر جات الوفود اللي عندهم مشكلات وعندهم كذا، قعدوا مع النبي لغاية ما دخل العصر، ما صلاش إيه السنة البعدية. فلما فرغ من صلاة العصر في المسجد دخل بيت أم سلمة يقضي إيه سنة الظهر. فالشاهد النبي سمع كلام من يتكلم خارج الصلاة ولا يؤثر على صحة الصلاة، بل وأشار خلاص. فدي لازم ننتبه لهذه الأحكام. إذن من معاني القنوت طول القراءة، وقوموا لله قانتين، خلاص اتمنع كلام خارج الصلاة، كلام الدنيا ممنوع وانت بتصلي، لكن عليك بكثرة قراءة القرآن وذكر الله. فده من معاني القنوت. ومن معاني القنوت في اللغة العربية الدعاء، يقنط في الصلاة أن يدعو في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، بعد إيه الرفع من الركوع. بل وعند المالكية القنوت بيكون قبل الركوع، وهذا جائز ولا حرج. يعني عند المالكية القنوت عندهم إمتى؟ بعد ما يخلص القراءة، قبل ما يركع بيدعو. لكن عندهم الدعاء سر. يعني عند المالكية في القنوت بيعمل إيه؟ مثلا جه في الركعة الأخيرة خلص القراءة فاتحة مثلا، فيسكت ويبدأ يدعو سرا وبعد كده يركع. لو صلى الوتر مثلا في رمضان، إن كان مالكيا بياخد بهذا المذهب، فيعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة كله والله أحد جهرا وفي الوتر هو خلاص كده، ويسكت شوية كده وهو يفضل واقف. بيعمل إيه الآن؟ بيدعو. واللي خلفه عارفين كده، فهم كانوا في السلوم بيدعون. بعد ما يخلص الدعاء سرا يبدأ الله أكبر ويركع ويكمل صلاته، وهذا جائز خلاص. إنما هدي النبي وغالب حال النبي كان يدعو جهرا وبعد إيش؟ الركوع، بعد الرفع من الركوع. زي ما انت بتشوف في رمضان في صلاة التراويح في الوتر الأخير، لما يجي الإمام يفرغ من الوتر بعد ما بيقرأ الفاتحة والإخلاص بيبدأ يركع ويرفع، بعد كده اللهم اهدنا في من هديت، ويشرع في الدعاء. فده القنوت خلاص كده. يبقى القنوت له معاني كثيرة، منها طول القراءة، ومنها الدعاء، ومنها أيضا الاستقامة على أمر الله رب العالمين، وقوموا لله قانتين، أي مستقيمين مصلين داعين راجين إلى آخره. فيشمل الهداية والاستقامة. معناه هنا الدعاء، معناه هنا إيش؟ الدعاء في الركعة الأخيرة. فبيقول لنا الشيخ رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد. يبقى خلي بالنا هنا الكنوت يكون إما دعاء لشيء أو دعاء على شيء. دعاء لبعض أهل الإيمان وأهل الصلاح، زي ما بتشوف كده الداعي في صلاة الوتر يدعو مثلا للمؤمنين وللمؤمنات، يدعو للعلماء والدعاء وطلاب العلم، يدعو للمرضى بالشفاء، يدعو للموتى بالرحمة، اسمه دعاء لي. في دعاء على بقى زي دعاء على الظالمين خلاص والفجار، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، يقول لك كده مش عايزنا نشتغل خالص. في الأدعية اللي تحس كده ان يقول لك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، مش عايز هو يدافع عن الدين ولا ينصر دينه خالص، انا بعيد يعني، خلي هم مع بعض. يقول لك لا. يعني الدعاء ده محتاج مراجعة، يعني تراجع نفسك، قول اللهم أهلك الظالمين وخلاص، واجعلنا سبب في ذلك ولا ايه؟ مش لازم احنا نخرج يعني زي الشعرة من العجين. ففي ناس مش عايزين يعني يدافعوا عن الإسلام ولا ينصروا الدين ولا عايزين يعملوا أي حاجة خالص، خلاص كده عايزينها كلها إيه؟ معجزات. لا، المعجزات بتكون عند الأنبياء والرسل. ربنا قال للنبي كده بالنص: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لازم يكون في للدين إيه؟ رجال، مش إحنا اللي نقول للبيت رب يحميه، لا، يقولها عبد المطلب. ما كانش فيه شريعة ولا رسالة، لكن بعد أن جاء محمد ما تقولش للبيت رب يحميه، قول أنا أخذ بالأسباب لنصرة ديني، فإن عجزت لجأت إلى ربي عز وجل ينصر. المهم أنت تبذل. النبي بذل والصحابة بذلوا وكل من جاء من بعدهم بذل من أجل إيه؟ نصرة الدين. فإذا الدعاء في القنوت إما يكون لكذا أو على كذا، يبقى على الظالمين، على الفجار، على الكفار، على وللمؤمنين والصالحين وكذا. فعشان كده قال ضابط الدعاء: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانتا في الركعة الأخيرة بعد الركوع. بعد إيه؟ بعد الركوع. يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد يبدأ يشرع في إيه؟ في الدعاء. نعم.
Meine lieben Geschwister, wie wir bereits gesagt haben, angekommen sind wir in dem Kapitel Al-Qunut in den fünf Gebeten wegen eines Unheils. Wir haben bereits gesagt, dass Al-Qunut bedeutet Dua bzw. Bittgebete sagen. Im heutigen Leben oder aktuell befinden wir uns in vielen Unheilsituationen. Das Thema ist ja Al-Qunut wegen eines Unheils. Und das Unheil in der aktuellen Zeit ist überall zu sehen. In Libyen, in Ägypten, in Jemen. Überall gibt es Unheil. Und es ist erlaubt, Dua al-Qunut in jedem einzelnen Gebet zu verrichten. Aber wenn das Unheil verbleiben bleibt, das heißt, wenn das Unheil jeden Tag bleibt, konstant, dann sollte man nicht den Qunut bei jedem Gebet machen, sonst würde jede Moschee jeden Tag das Qunut-Gebet verrichten. Dann sollte man die Bittgebete oder den Dua in jedem Gebet, aber im Sujud sagen und nicht im Qunut. Die Bedeutung oder die arabische Bedeutung für Al-Qunut ist einmal viel lesen, wie den Koran lesen zum Beispiel. Ist einmal viel lesen und die zweite Bedeutung ist الدعاء wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Diese Aya, die im Heiligen Koran gekommen ist, sie kam deshalb, weil anfänglich war es erlaubt, während dem Gebet zu reden. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat und dann kam einer vorbei und grüßte ihn Assalamu alaikum, dann hat er zurückgegrüßt Wasu alaikum assalam, während er gebetet hat und hat weiter gebetet. Als diese Aya herabgesandt worden ist, wurde hier das Reden in der bezüglich der Dunya untersagt. Aus diesem Grunde darf man ab diesem Zeitpunkt nicht mehr während dem Gebet reden. Während dem Gebet darf man wiederum aber Zeichen geben. Man darf zwar nicht reden, aber man darf Zeichen geben. Das heißt, wenn man gerade sich im Gebet befindet und die Tochter oder ein kleines Mädchen ist gerade am Laufen und man sieht oder man merkt, dass das Mädchen kurz davor ist, in eine Gefahr zu geraten, dann kann man Zeichen geben, dass irgendeiner, vielleicht die Ehefrau, ein Mädchen oder eine Frau, das sieht, damit sie die Tochter vor diesem Unheil retten kann. Das ist im Gebet erlaubt. Es gibt eine goldene Regel, die lautet, alles, was dem Gebet nützt, dafür darf man Zeichen verwenden. Das heißt, wenn man zum Beispiel Schnupfen hat und betet und ständig und die Rotze kommt runter, dann sollte man seine Hand in die Tasche reinstecken, ein Taschentuch rausholen und seine Nase putzen. Es ist überhaupt kein Problem, weil diese Tat dem Gebet nützt. Es gibt unwissende Personen, die sagen, wenn du drei Zeichen unternimmst im Gebet, wenn du dich dreimal bewegst, dann ist dein Gebet ungültig. Das sind Aussagen von unwissenden Personen, denn Zeichen sind im Gebet erlaubt, sobald oder solange diese Zeichen das Gebet nützen. Abgesehen davon darf man im Gebet ebenfalls zuhören, wenn man hören sollte. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages im Hause von Umm Salama radiallahu anha ein Freiwilligengebet gebetet hat, hat Umm Salama sich gewundert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt eigentlich kein Freiwilligengebet nach dem Asr-Gebet. Was machte sie? Sie hat ihre Dienerin befohlen oder gebeten, dass sie zum Propheten geht und sie ihn befragt, was er gerade betet. Die Dienerin ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, während er gerade am Beten war, und fragte ihn, O Prophet, Umm Salama will wissen, was du gerade betest. Du hast gesagt, es gibt kein Gebet nach dem Asr-Gebet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr in diesem Augenblick zugehört und hat ihr ein Zeichen gegeben, warte ab, ich werde fertig werden, werde ich dir erklären. Und als er mit dem Gebet fertig war, stand er auf, ging zu Umm Salama und sagte ihr, Ja, Umu Salama, ich war während nach dem Dorgebet zu beschäftigt gewesen mit meinen Sahabien, mit meinen Gefährten und habe das Sunna-Gebet nicht gebetet. Aus diesem Grunde habe ich gerade das Sunna-Gebet für das Dorgebet nach dem Asr-Gebet gebetet. Das war der Grund gewesen. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kann oder hat während dem Gebet zugehört und der Dienerin ein Zeichen gegeben. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Dua ul-Qunut spricht. Zunächst einmal gibt es die Art und Weise vom Madhab Malik radiallahu anhu. Imam Malik, seine Vorgehensweise war so gewesen, dass er Dua ul-Qunut vor dem Ruku'-Gebet verrichtet. Das heißt, man steht im Gebet, man liest Al-Fatiha in der letzten Raka'a, man liest Al-Fatiha oder vielleicht Qul huwallahu ahad, je nachdem. Und danach ist der Imam ganz kurz still. In diesem Augenblick macht er den Dua al-Qunut. In diesem Augenblick, wo er still bleibt, macht er Dua al-Qunut. Dann macht er Ruku'a eben. Und dann beim anderen Madhab, die zweite Art und Weise ist, dass man Dua al-Qunut nach dem Ruku' verrichtet, genauso wie wir es alle kennen, im Ramadan-Gebet zum Beispiel, wenn wir Al-Witr am Ende beten, dann lesen wir Fatiha und die Sunnah Suren und dann nach dem Ruku' erst sagen wir Sami Allahu liman hamida und dann fangen wir an, den Dua zu verrichten. Der Autor sagt hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Dua entweder für jemanden oder gegen jemanden aussagt oder ausspricht. Für jemanden ist ein Dua, den wir ebenfalls kennen, für die Muslimen, für die Mu'minin, für die Gelehrten oder Barmherzigkeit für die Verstorbenen. Und ein Bittgebet gegen die Feinde oder gegen diejenigen, die unsere Umma oder uns gegenüber ungerecht sind. Ja.
لذلك بنأكد كثيرا لا يتكلم في الأحكام إلا أهل العلم يعني كثيرا من الأحكام بتنتشر بين عوام الناس قد يبطل صلاتك لحركة أو لإشارة مع أنها جائزة ولا شيء فيها يعني مثلا من ضمن المسائل اللي في حاجة أن الإنسان دايما يسأل فيها العلماء مسألة إلقاء السلام على غير المسلمين مثلا يعني ورد فعلا النهي في السنة عن أن تبدأ غير المسلم بإيش؟ بالسلام. لكن المشكلة أن بعض الناس بيأخذ النهي على إطلاقه ولا يعود إلى سببه. عشان كده بقول كثيرا التعامل مع السنة يحتاج إلى علم وإلى فقه. لأن النص إذا ورد عن النبي لابد ترجع لسببه ولأصله. لماذا قال النبي هذا؟ السبب. عشان النص ينزل على السبب ده. اللي هو تنزيل النص. فمثلا بنجد أثرا عن أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل كان يلقي السلام على المسلم وعلى الذمي يعني هو ماشي كده قبل واحد مسؤول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل واحد ذمي من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى السلام عليكم ويبدأهم بالسلام وعلل وقال السلام تحية أهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا واسم من أسماء الله نفشيه بيننا تاني السلام تحية أهل ملتنا تحية أهل الإسلام دين إيه سلام وأمان لأهل ذمتنا أهل الذمة زي اليهود والنصارى اللي بيعيشوا بينا ماشي كده لهم ذمة عندنا لابد أن نحفظهم ونحميهم ما لم يغدروا أو ينقضوا أو يحاربوا أو يعتدوا واسم من أسماء الله نفشيه بيننا اسم الله السلام الله طب إزاي نوفق بين فعل أمامة أبي أمامة وهو صحابي وبين قول النبي والنهي عن بداءة غير المسلمين بالسلام قالوا العلماء إيه شو ابن القيم رحمه الله وكذلك الشيخ الإسلام تيمية قالوا أما نهي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن بدء اليهود بالسلام ده كان له حالة خاصة عندما ذهب بعد الأحزاب لقتال بني قريظة. لقتال مين؟ بني قريظة. فنهى أصحابه أن يبدأوهم بالسلام. لماذا؟ لأن السلام أمان وهو قادم لحربهم، فكيف يؤمن من نقض عهده؟ يبقى إذن النهي كان وارد على إيه؟ مصبوب على الفعل، على الحالة دي. الآن فريق من أهل الكتاب يحاربوننا، ما تسلم، ما تبدأهمش بالسلام بقى. ليه؟ لأن السلام أمان وهم في حرب معاك، ما ينفعش أسلم عليهم. إنما غيرهم مش محارب ومسالم، ابدأه بالسلام ولا حرج، قل له السلام عليكم، لكن ما تقولش ورحمة الله وبركاته، لأن دي خاصة بمين؟ بالمؤمنين. يعني الرحمة والبركة لمين؟ للمؤمن، إنما غير المؤمن لا. لكن لو قابلت تقول له السلام عليكم لا حرج. عايز تقول له بقى بلغة الغرب مورجن ماشي، جوتن أبن، جوتن طخ ماشي، لا حرج، الكلام ده كله لا مشكلة. وإن بدأته بالسلام، السلام عليكم لا حرج، لأن نهي النبي كان منصب على إيه؟ على يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي أثناء الأحزاب، أثناء غزوة الأحزاب، وفتحوا المدينة من الخلف على ظهور المسلمين. فجاء جبريل وأمر النبي أن يذهب إليهم، ودي فيها قال النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وفي الطريق نهاهم عن البداء بالسلام لأنه الآن قادم لحرب لمن نقض العهد. فيا ما أحكام يا إخوة، بعض المسلمين يفهمها فهما خاطئا ويبدأ يرتب عليه أحكام تسبب بلبلة وتسبب ضيقا وتضييقا، والأمر فيه سعة، الأمر محتاج لعلم. علشان كده بنرجع ونقول قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الإشارة في الصلاة جائزة، السلام على غير المسلم وتبدأوا بالسلام جائز إلا للمحارب فقط، ممنوع لأن المحارب السلام عليه أمان وهذا لا يؤمن لأنه معتدي وظالم. وغير المسلم نسلم عليه السلام، السلام عليكم فقط، لكن الرحمة والبركة تكون على مين؟ على المسلم. وده اللي فعل النبي لما اليهودي جلس بجوار النبي، وكان اليهود يعرفون أن النبي إذا عطس العاطس فحمد الله قال له النبي يرحمك الله، فقال لك فرصة بقى روح أقعد جنب النبي محمد واعطس وقول الحمد لله عشان يقول لي إيه؟ يرحمك، ده دعاء نبي. فلما جلس بين يدي رسول الله وعطس وقال الحمد لله قال له النبي يهديكم الله. الرحمة لا تجوز عليك أنت، أنت يلعك بالهداية، إنما الرحمة على مين؟ على أهل الإيمان. واصلك كده؟ فلما يعني لو قاعد غير مسلم على جنبك وعطس وقال الحمد لله قال له إيه يهديكم الله، دي سنة النبي، قال له إيه يهديكم الله. خلاص عايز تقول له صحة وجوز اسمها إيه بالألماني؟ جزنطايت ماشي لا حرج، قول له صحة. خلاص كده يعني برضو التعابير دي يا إخوة، ده احنا في حاجة اسمها لهم حقوق ولنا حقوق ولا إيه؟ مش احنا مجاورينهم؟ سبحان الله، فين حق الجار؟ مولو عليه حق الجوار ولا إيه؟ فعطس وقال الحمد لله حتى إن كان غير مسلم، قول له يهديكم الله، حلوة دي. ماشي كده، قول له كلمة حلوة يا أخي، ما فيش حاجة خالص، بالعكس هو ده إسلامنا وده جمال الدين ودي محاسن التشريع. يبقى إسلامنا دين فهم، عشان كده بنقول داني ونأكد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, sagt der Sheikh Hafizahullah,
Amen.
Es gibt sehr viele Urteile, die wir von anderen Leuten annehmen, die gar kein Wissen haben und wir glauben daran. Und das ist etwas Schlechtes für uns. Aus diesem Grunde sollen wir wirklich nur Urteile nehmen oder nur diejenigen fragen, die wirklich Wissen haben. Wie zum Beispiel, ist es in unserer Gemeinschaft berühmt, dass man Ungläubigen nicht begrüßen könnte oder nicht begrüßen darf, weil es einen Auszug gibt aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er das Begrüßen eines Ungläubigen verboten hat. Das Problem ist nur, wir fragen nicht, was ist der Grund? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Grüßen dieser Ungläubigen verboten? Zum Beispiel ein Gefährten, Abi Umama radiallahu anhu, in seiner Zeit hat er jeden begrüßt, den er auf dem Weg getroffen hat. Er hat sogar Ahlul Kitab begrüßt, die Juden und die Christen. Er sagte, Assalamu ist eine Grüßungsart unseres Volkes oder unsere Umma oder unsere islamischen Brüder. Es ist eine Art, quasi eine Begrüßung unserer Brüder. Und es ist eine Sicherheit für diejenigen, die unter uns leben und für die wir Sicherheit gewährleisten. Die Juden oder Christen haben früher mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Stadt gelebt und gewohnt, natürlich unter der Voraussetzung, dass sie den Islam nicht feindselig angreifen. Sie haben mit ihnen gelebt und haben dafür Steuern bezahlt. Aus diesem Grund wurde ihnen Sicherheit gewährleistet. Und Abi Umama radiallahu anhu sagte, und As-Salamu ist ein Sicherheitsakt für diejenigen, die unter uns leben. Und außerdem ist es ein Name von den Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, die wir unter uns verbreiten. Das war Abi Umama. Kommen wir nun zu dieser Geschichte, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten verboten hat, die Ungläubigen in der damaligen Zeit As-Salam zu sagen. Ibn al-Qayyim rahimahullah und ebenfalls Ibn Taymiyyah, sie sagten, dass Bani Qurayda, ein Volk der damaligen Zeit, hat einen Vertrag mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebrochen. Natürlich hat der Prophet und die Gefährten direkt darauf reagiert und wollten oder waren im Krieg mit denen, wollten sie angreifen. Aus diesem Grunde hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten bzw. seinen Soldaten gesagt, wenn ihr da ankommt, sagt nicht Assalamu alaikum. Ibn Taymiyyah rahimahullah radiallahu anhu und Ibn Taymiyyah sagten, Assalamu ist ja ein Zeichen für die Sicherheit. Wie sollen wir jemanden As-Salam wünschen, Sicherheit wünschen, wenn wir ihn bekämpfen, wenn wir ihn bekriegen? Aus diesem Grunde hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, sagt ihnen nicht As-Salamu alaikum, weil sie kommen ja nicht, um ihnen Sicherheit zu gewähren, sondern sie kommen, um sie zu bekriegen. Es gab auch früher gewisse Juden, die sich gewünscht haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen Barmherzigkeit von Allah wünschen. Das heißt, wenn jemand von uns niest, dann sagen wir zu ihm, Yarhamukumullah, möge Allah euch barmherzig sein. Und dieser Dua, dieses Bittgebet, haben sich die Juden für sich gewünscht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also haben die sich extra neben den Propheten gesetzt und genießt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah euch recht leiten. Das heißt, du darfst einen Ungläubigen begrüßen. Du darfst ihm sagen, Assalamu alaikum, aber nicht sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rahmatullah, die Barmherzigkeit Allahs, ist nur für die Gläubigen gedacht und nicht für die Ungläubigen. Deshalb darfst du nur sagen, Assalamu alaikum. Das andere lässt du weg. Und natürlich, wenn ein Ungläubiger dich begrüßt oder wenn er dir irgendetwas Gutes tut, es sollte dich nicht daran hindern, ihnen ebenfalls etwas Schönes zu sagen.
قال قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد وكان يجهر بدعائه يعني يرفع الصوت ويرفع يديه وإن لنا وقفة مهمة مع قضية رفع اليدين حال الدعاء لأن بتسمع لغة كثيرا خاصة يوم الجمعة لو مثل الإمام بيدعو في خطبة الجمعة والجماعة الطيبين اللي قاعدين بيسمعوا رفعوا ايديهم تجد مثلا أخ ربنا يبارك فيه ينظر كده متضايق يقول له ما فيش رفع ايدين وينهارهم كده يعني خلاص كده فيا ترى ما وجه الصواب في المسألة يعني احنا عايزين نعرف قضية الدعاء ورفع اليدين طيب أقول لك أولا الأصل المتواتر حال الدعاء رفع اليدين يعني أنا عندي أصل كده متواتر عند الدعاء إيه؟ نرفع اليدين خلاص؟ حتى في حديث البخاري وذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يمد إيه؟ يديه إلى السماء يبقى ما كان بيدعي يعمل إيه؟ بيرفع يديه طيب إيه كمان؟ إن الله تعالى يستحيي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا، أو كما قال النبي إذا رفع عبده إيه؟ يديه. فأنا عندي أصل متواتر في الدعاء اسمه إيه؟ رفع اليدين. رفع إيه؟ طب تعالوا نشوف هدي النبي في رفع الإيدين. النبي عند المعارك كان يدعو ويرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه يوم بدر. يقول الصديق: وقضى النبي ليلته ساجدا بين يدي ربه يقول: يا غواس المستغيثين أغثنا. ثم رفع يديه إلى السماء وجأر بالدعاء حتى سقط الرداء من على كتفيه وحتى ظهر بياض إبطيه، وأنا أرفع الرداء وأقول: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك إن الله ناصرك. يعني هون على نفسك. يبقى إذن عند المعركة إيه؟ النبي كان بيرفع إيه؟ يديه إلى السماء عند الدعاء. يبقى دي باب. طيب إيه كمان؟ في القنوت أهو: ويرفع يديه. لما يجي يقنط في الصلاة ويدعو كان يرفع إيه؟ يديه. في الوتر في الصلوات الخمس يرفع يديه. ثلاثة: عند الاستسقاء النبي كان يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه، وده ورد في البخاري لما كان النبي على منبره ودخل الداخل يقول: يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعوا الله لنا. فالنبي رفع يديه إلى السماء وسأل ربه الغيث. يقول الراوي: حتى ظهر بياض إبطيه ويدعو، وكان على المنبر يوم الجمعة رفع يديه ليه؟ لأن ده اسمه دعاء إيه؟ استسقاء، يسأل ربه الغيث من السماء. فنزل المطر في الحال وظل أسبوعا كاملا، وبعد كده الأسبوع اللي بعده جاء أحدهم قيل إنه نفس الرجل وقيل رجل آخر: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، يعني المية من كسرتها دمرت الأرض. فالنبي رفع يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. يبقى في دعاء الاستسقاء إيه؟ بنرفع إيدينا. طيب بالنسبة لخطيب الجمعة الوارد عن النبي كان يشير بالسبابة عند الدعاء، ده خاص بمين؟ بخطيب الجمعة. الخطيب ما يرفعش إيديه بقى في الدعاء إلا إذا كان استسقاء، بيسأل ربه وسقي السماء للجد، خلاص كده. طيب الدعاء العادي بعد كل خطبة الجمعة نقول له إيه؟ النبي كان يشير بالسبابة إلى السماء. يبقى دي هدي النبي، ودي سنة لكل من يأتي بعدنا من الخطباء على المنابر يوم الجمعة، لما تيجي تدعو ترفع تشير بالسبابة إلى السماء، خلاص كده. يبقى ده ورد. طب بالنسبة للمأمومين بقى يوم الجمعة لم يرد هل يرفعون أو لا يرفعون، خلاص كده. فجماعة قالوا إيه؟ الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص، مادام ما وردش نص يبقى ممنوع ترفع إيديك، ده قول. وقول آخر قال: لا، هنأخذ على الأصل المتواتر في الدعاء وهو رفع اليدين، فرفع. إذن دي اسمها مسألة خلاف بين العلماء، بنسميه الخلاف السائغ المعتبر. يعني إيه؟ إذا رفعت أنا ما انكرش عليك، وأنا ما رفعتش ما تنكرش علي، كمأمومين بقى. فلما تلاقي حد بيرفع يديه ما تنكرش، لأنه خد على الأصل الإيه؟ المتواتر، رفع اليدين حال الدعاء، خلاص ما تنكرش علي. تنكر ليه؟ الراجل معه دليل، خد على الأصل. انت ما بترفعش لان انت بتقول يوم الجمعة خاصة ما وردش بالنسبة للمؤمنين، لا حرج لا ترفع. وصلت دي يا اخوة؟ عشان دي بتعمل مشاكل كتير في بلادنا، يعني في المساجد تجد بعض اللي حديث العهد بالالتزام، ودي اللي بركز عليه دايما، بعض الناس مجرد ما يعمل اللحية ويلبس القميص فكر نفسه شيخ الاسلام. نقول لك انتبه، الله يرضى عليك، اللحية والقميص لباس التقوى وليست لباس الفتوى. لباس الفتوى العلم، خلي بالك قوي، دول لباس تقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إنما لباس الفتوى إيه؟ إنك تكون من العلماء. فالبعض بيخلط بين لباس التقوى ولباس الفتوى. أي حد بقى عنده لحية نروح نسأل عم الشيخ افتينا. ليه يا ابني افتيك ليه؟ وده شيخ؟ هل من العلماء عشان تستفتيك؟ تستفتيه؟ لا. فما تسألش إلا العلماء الله يكرمك. مش كل من تزيب زي اللحية والقميص بقى عالم، لا. حين بيكون رجل بسيط جدا، يعني ربنا من عليه وشرح صدره ودخل بدأ يلتزم وبدأ يستقيم، النبي كان عنده لحية التحى لبس وحط السواك، لكن ما عندوش علم، بسيط خالص على قده. فمش معنى أنه التحى بقى إيه؟ نقول له يا عم الشيخ، لا، كلمة شيخ تطلق على العلماء. تطلق على مين؟ على العلماء المعروفين بالعلم، مش أي حد الشيخ. لا، قل له يا حج، قول له يا أخي، إنما تقول لي عم الشيخ لعم الشيخ دي المين؟ للعلماء والفقهاء اللي هم مشهود لهم بالعلم، واضح؟ فننتبه لهذا، الله يكرمك. يبقى اللحية والقميص من لباس التقوى، مش لباس الفتوى. لباس الفتوى إيه؟ العلم. لازم يكون عنده علم عشان أسأله في الدين. فإذا اللي أخذ على الأصل المتواتر رفع أيديه ما ننكرش عليه، واللي ما رفعش أيديه لا ننكر عليه. دي مسألة خلاف سائغ معتبر، ما تسببش لي مشكلة، بالعكس أنت صح وأنا صح، أنت أخذت على الأصل المتواتر وأنا أخذت على القاعدة الأصل في العبادة المنع، وما فيش نص بخصوص المأموم والجمعة، فامتنعت لا حرج، لا أنكر عليك، واضح. وإن كان الأقرب رفع اليدين، لأنه خد على الأصل الإيه؟ المتواتر، خد على الأصل الإيه؟ وصلت دي يا إخوة؟ عشان ما تكشرش الواحد بيرفع يديهم الجمعة. إنما ننهى بقى اللي بعد ما يدعو ويمسح، دي مش موجودة، دي ما وردتش خالص بقى. كل ما يدعي منك كده وسط إيه بتعمل إيه؟ إنما ما عملش كده، ولا الصحابة عملوا كده، ولا هذا لم يرد مطلقا، فده لا، ده ممنوع، ما تعملش كده خلاص كده. إنما إمتى أمسح؟ لما تكون رقية، لما تكون إيه؟ رقية. النبي كان يرقي، كان يقرأ المعوذات وينفث ويمسح جسد المريض. فإذا كنت مريض بترقي نفسك أو وبمسح مكان الألم، أو ماشي. إذا كنت بترقي غيرك ماشي، إنما مع كل دعاء تروح بايس إيديك ولا ما مش ماشي، ده بقى مش ماشي. الله يكرم، ماشي كده. يبقى دي مسألة رفع اليدين، فده ورد عن النبي أنه كان يرفع يديه في دعاء القنوت. ويؤمن من خلفه، يؤمن إيه؟ من خلفه. دي مهمة أوي يا إخوة. كثيرا ما نجد بعض المخالفات في دعاء القنوت، يعني مثلا يجي الإمام أو اللي بيقنط في الصلاة يقول مثلا إيه؟ اللهم اهدنا في من هديت، بنقول آمين. وعافنا في من عافيت، آمين. وتولنا في من توليت، آمين. وبعدين بيبدأ بقى يثني على الله عز وجل، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من نشهد. جبت منين؟ جبت منين نشهد دي؟ دي لم ترد. قال ويؤمن من خلفهم، يبقى عند الثناء تسكت لغاية ما يخلص الثناء، أو تردد ما يقول في نفسك، تقول كده اللهم لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، ده في نفسك، لأنك بتثني على ربك مع الإمام، وثناء الإمام لك ثناء، فاسكت. إما تسكت أو تردد نفس الدعاء في نفسك، لكن ما تقولش نشهد ولا حقا يا الله، لا 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 لا. قال ويؤمن من خلفه، يبقى اللي بيسمع اللي بيدعو يؤمن فقط. يبقى عند الدعاء تأمين، وعند الثناء صمت أو تكرار الثناء في نفسك، وصل الدين؟ لكن ما تقولش حقا ولا نشهد ولا يا الله، ماشي كده. وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، ها وبعدين تباركت ربنا وتعاليت يا الله، لا لا فيش الكلام ده، اسكت. وصل دي؟ قال ويؤمن من خلفه، فإذا دعا الداعي بنأمن فقط، ونسكت عند الثناء أو نكرر الثناء في أنفسنا، وصلت دي؟
آمين بالدائمة،
حلوة زي العسل، بس خلاص أمين أباس، الله يكرمك. يأمن شغله التأمين، إن الثناء برضو بمعنى الدعاء، يعني اللي بيصني على ربه ما ده دعاء، فتقول برضو أمين. فإما تأمن على طول، إما تأمن عند الدعوات، وعند الثناء تسكت، ماشي كده. الله يبارك فيك. طيب هذه مهمة في الأحكام عشان نخلي بالنا حتى لا نخالف هديه عليه الصلاة والسلام. طيب ترجم وبعدين نكمل.
Der Autor sagt ebenfalls, dass das Qunut-Gebet in der letzten Raka'a stattfindet, und zwar nach dem Rukur. Wenn der Imam sagt, Sami'a Allahu liman hamida, dann rezitiert er die einzelnen Bittgebete laut. Und dabei hebt er die Hände hoch. Bleiben wir nun bei dieser Aktion, nämlich die Hände hochheben. Wann kann man die Hände hochheben und wann kann man nicht die Hände hochheben? Man sollte zunächst einmal wissen, dass der Ursprung im Dua ist es, die Hände hochheben. Das ist der Ursprung. Wie von Bukhari radiallahu anh gesagt hat, in einer Überlieferung, wo einer seine Hände hochhebt und sagt, oh Allah, oh Allah. Das heißt, er macht Dua und hebt dabei seine Hände hoch. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls in einer Überlieferung gesagt hat, dass jemand, der Bittgebete macht, seine Hände hochhebt. Oder wie hier von Sheikh Al-Albani rahimahullah sagt, dass es in der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass man den Dua quasi, während man die Hände hochhebt. Und es gibt ebenfalls Überlieferungen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Schlachten, während er in einer Schlacht ist, dann betet er, hebt seine Hände hoch und sagt, oh Allah, bitte hilf uns dabei, diese Gegner zu vernichten oder zu gewinnen. Und eines Tages hat er so laut gebetet, dass Abu Bakr Siddiq bei ihm gewesen ist und sagte, oh Prophet, bleib ruhig, Allah wird dich zum Sieg führen. Oder ebenfalls bei Dua al-Istisqa. Das ist ein Dua, das man verrichtet oder sagt, ausspricht, damit in der Trockenzeit Regen herabgesandt wird und die ganzen, damit Regen herabgesandt wird, genau. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sogar auf dem Mimbar während des Jumu'ahs die Hände hochgehoben und das Bittgebet ausgesprochen. Aber nur, weil es um Dua al-Istisqa geht. Weil es um Dua, damit Regen quasi runterkommt. Aber während seiner Predigten hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände nicht hochgehoben. Er hat nur seinen Zeigefinger hochgehoben und die Bittgebete ausgesprochen in der normalen Khutbah oder Predigt. Und die anderen, die quasi im Jumu'ah-Gebet, die Mitbetenden, über die gibt es keinen klaren Auszug darüber, was sie machen sollen. Hände hochheben oder Hände nicht hochheben. Es gibt keinen Auszug, es gibt keine Überlieferung, die uns zeigt, was die Betenden in Yawmul Jumu'ah machen sollen. Hände hochheben, nicht Hände hochheben. Und normalerweise ist es so, wenn es über eine Angelegenheit oder über eine Ribade keinen Auszug gibt, es gibt keinen Auszug in der Sira, dann sollte man das nicht machen. Das ist der Ursprung. Deshalb, das sind diejenigen, die sagen, okay, wir heben unsere Hände während des Jumu'ah-Gebets, wenn der Imam ein Bittgebet ausspricht, dann heben wir unsere Hände nicht hoch. Das sind die eine Partei. Die andere Partei wiederum sagt, nein, wir gehen davon aus, dass der Ursprung für ein Bittgebet ist es immer, das Hände hochheben und deshalb heben wir die Hände hoch. Und deswegen sollten wir nicht urteilen, wenn wir in einer Khutbah sitzen und manche heben ihre Hände nicht hoch, die anderen heben ihre Hände hoch. Man kann das oder das machen. Es gibt so eine Art, man kann sagen, Meinungsverschiedenheit. Da sollte man nicht darüber urteilen. Und wenn man wirklich Probleme hat mit irgendwelchen Urteilen, dann sollte man Ahlul Ilm, die Gelehrten fragen und nicht die Menschen verwechseln. Jemand, der einen Bart hat und ein Jilabe, ein Kamis anhat, ist nicht gleichzeitig ein Gelehrter. Das ist, wie der Sheikh Abdullah sagt, hat mir sehr gut gefallen, es ist Libasul Taqwa, das sind die Kleidung der Gottesfurcht, aber nicht Libasul Fatwa, aber nicht die Kleidung, um eine Fatwa auszusprechen. Denn Libasul Fatwa, die Kleidung von Fatwa, ist Wissen. Und wer kein Wissen hat, den sollte man nicht befragen. Und die Mitbetenden, oder es gibt noch eine andere Angelegenheit, dass wir ansprechen sollen, jemand, der Dua macht und seine Hände hochhebt. Nach dem Dua tut er immer seine Hände küssen und wischt sich seinen Kopf oder seinen Körperteil. Das ist in dem Fall verboten. Es gibt keinen Auszug, es wurde nie gehört oder gesagt oder irgendwie in der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du kannst höchstens während dem Dua deinen Körper wischen oder des Körpers eines anderen Menschen wischen, während einer Ruqya. Weil dafür gibt es einen Auszug. Aber sonst In normalen Bittgebeten, die wir verrichten, sollte man nicht seine Hände küssen oder mit der Hand über den Kopf und über den Körper streichen oder wischen. Und die Mitbetenden, die sagen dann immer wieder bei Bittgebeten oder bei einem Bittgebet, bei einem Dua, sagen die Amin. Natürlich müssen wir nun hier unterscheiden. Es gibt in einem Dua al-Qunut, wie wir es alle im Ramadan kennen, einmal Bittgebete, wo wir quasi jetzt, O Allah, bitte schenk uns Barmherzigkeit oder sorge, dass wir unsere Umma beschützt wird. Da sagen wir Amin, Amin, Amin. Aber wenn der Imam anfängt, Allah Azza wa Jalla zu preisen, dann sollen wir entweder still sein. Man könnte auch irgendwas Amin sagen, aber still sein. Aber nicht sagen, ich bezeuge, oh Allah, ich bezeuge, wahrhaftig, wahrhaftig, du bist der Größte. Also man sagt nicht, du bist der Große, man sagt, ashadu, ashadu haqqan. Das sind Sachen, die sollte man nicht sagen, weil sie sind ebenfalls in diesen Angelegenheiten, in diesen Situationen nicht erlaubt.
وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم كما قلنا عند نازلة يعني مثلا بعض أهل الإيمان مأسورون محصورون فندعو لهم بالنجاة ماشي أو في نازلة قوية جدا للأمة فندعو على الكفار المحاربين المعاندين ماشي خلاص كده فكان القنوط عند النوازل فقط مش في أي وقت فربما قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد ضمن من أصحاب النبي كانوا في ضيق وكانوا بيدعو لهم بالنجاة وسلم ابن هشام وعياش ابن أبي ربيع اللهم اجدد وطأتك على مضر أي العرب اللي هم كانوا بيحاربوا الإسلام والمسلمين واجعلها سنين كسني يوسف يعني ضيق عليهم كما حدث في عهد نبي الله يوسف السبع سنين العجاف اللي مرت على أهل مصر من جفاف وضيق وكرب ف النبي يدعو بهذا على مين؟ على الوثنيين من أهل مكة اللي حاربوا الإسلام ودعوا وطردوا النبي من مكة مش بس كده قال اللهم ملعن لحيان ورعلن وذكوان وعصية عصت الله ورسوله دول قبائل من العرب نقضوا العهد مع النبي وقتلوا أصحاب النبي ادعوا الإسلام وراحوا للنبي عايزين طب تبعت معانا من يعلمنا الإسلام فالنبي أرسل معهم ما يقرب من 70 من خيرة القراء من الصحابة فغادر بهم وقتلوهم فالنبي دعا عليهم يقنط عليهم شهرا كاملا في جميع الصلوات اللي هي قبيلة اسمها لحيان وقبيلة اسمها رعل وقبيلة اسمها ذكوان وقبيلة اسمها عصية فكان يدعو على هؤلاء عليه الصلاة والسلام إذن الدعاء كان منوط به النوازل المصائب اللي تنزل بالأم ثم كان يقول إذا فرغ من القنوط الله أكبر بعد ما يخلص الله أكبر فيسجد إنه بيقنط بعد الركوع فيسجد خلاص كده يبقى ده بالنسبة لأحكام القنوط عند النوازل بقيت لنا مسألة القنوط في الوتر بقى وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا يعني مش على طول مش دائما أحيانا ويجعله قبل الركوع ده اللي أخذ بيه مالك بقى رحمه الله ويجعله قبل إيه الركوع يعني كان يقنط قبل الركوع خلاص فده بيفعله أحيانا خلاص وعلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك ده دعاء القنوط في الوتر فهذا ما ورد عن النبي فيما يتعلق بالقنوط نختم اللقاء بمسألة تصار دائما عند الحديث عن القنوط يقولون من يقنط في صلاة الفجر فقط مش بعض المساجد تقنط فين في صلاة الفجر فقط نقول من فعل هذا خالف السنة من فعل هذا خالف السنة فينصح ينصح بعدم القنوط في الفجر وحده عايز تقنط في نازلة اقنط في جميع الصلوات إنما من خص الفجر فقط خالف سنة النبي خلاص الإمام الشافعي كان يقنط في الفجر فقط ليه استدل بحديث والحديث ضعيف ظل النبي يقنط في الفجر حتى مات هذا الحديث فيه رجل يسمى جعفر الرازي وضعيف. قال العلماء هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة عشان نتخذه حجة. وقالوا على فرضية صحة المعنى فالمقصود بالقنوت هنا طول القراءة، لأن النبي كان في صلاة الصبح يطيل القراءة جدا، لأن قرآن الفجر مشهود بنص القرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، اللي هو فين؟ في الصلاة. يعني الإمام بيقرأ الملائكة بتشهد هذه القراءة، فالنبي كان يطول قوي في القراءة مش في الدعاء في الفجر خاصة. يبقى إذن اللي بيفعل ننصحه نقول له هذه ليست سنة النبي، عايز تقنط لنازلة أو كان يبقى في جميع الصلوات أو في معظمها، إنما أن تخص الفجر فقط خلفت. وننصحه برفق لكن ما نعملش فتنة وبلبلة في المساجد. والله أصر وما فيش مسجد غيره، صلي خلفه ولا تقنط، بس ما تعملش فتنة، أنت عليك النصيحة فقط تنصحه. إذا ما كانش غير المسجد ده اللي موجود مثلا، لكن في مسجد آخر نقول لك الأفضل تصلي في غيره، يقيم السنة ولا يخالف هذا. ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نوصل. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat früher in seiner Zeit, in der damaligen Zeit, in allen fünf Gebeten Qunut, Dua und Qunut verrichtet, aber nur, wenn es einen Unheil gibt. Und zwar jeweils Bittgebete für seine Gefährten, wie wir es vorhin beschrieben haben, oder gegen seine Feinde. Der Autor sagt ebenfalls, dass nach dem Qunut-Gebet sagt man Allahu Akbar und dann geht hinüber zum Sujud. Kommen wir nun zum nächsten Abschnitt, nämlich das Qunut-Gebet im Witr, das Qunut im Witr-Gebet. Manchmal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar nur manchmal, den Qunut-Gebet ebenfalls im Fajr-Gebet verrichtet, und zwar vor dem Rukur. Genauso wie die Malikiya es tut, nämlich Qunut vor dem Ar-Rukur. Bevor wir abschließen, noch eine Sache, die wir anmerken müssen, und zwar diejenigen, die Dua ul-Qunut nur im Fajr-Gebet verrichten, sie handeln gegen die Sunna und ihnen sollte man einen Ratschlag geben, damit sie das ändern. Denn das Gebet des Qunuts sollte, wie wir eben gerade gesagt haben, in jedem einzelnen Gebet verrichtet werden und nicht nur in einem Gebet. Sie handeln nach einem Gelehrten, der früher immer im Fajr-Gebet den Qunut verrichtet hat. Aber diese Überlieferung hat sich im Nachhinein als schwach erwiesen. Und er wusste es damals nicht, aber die Überlieferung von Ja'far radiallahu anh war schwach gewesen. Und abgesehen haben dann andere Gelehrten gesagt, dass die Überlieferung besagt in dem Fall, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Fajr immer Qunut verrichtet hat, bis er starb. Die Überlieferung sagt, er hat immer Qunut im Fajr gemacht, bis er starb. Die Gelehrten sagten, gemeint ist damit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während dem Fajr-Gebet, das Qunut steht dafür, dass er sehr viel Koran gelesen hat. Weil der Prophet hat damals während dem Fajr-Gebet sehr, sehr viel Koran gelesen mit langen Suren. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.